No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä todellakin olin 3 viikkoa Yhdysvalloissa, on reilu viikon ollut kotona, mutta mulla ei oikein nyt ole semmoista intoa ruveta tekemään matkakertomusta, että voi vaan lyhyesti sanoa, että tapasin paljon lähetystyöntekijöitä ja niitä ihmisiä, joita Jumala on kutsunut lähetystyöhön ja sain heidän kanssa sitten rukoilla monenlaisia esteitä nurin, että he pääsee lähtemään. Sitten tapasin monia, jotka on osan elämästään ollut lähetystyössä ja sitten he on tullut takaisin sieltä. Ja sitten myöskin heidän kohdalla sitten rukoiltiin, että jos he vielä voisivat uudelleen lähteä takaisin kentälle. Ja viimeisten kuukausien aikana mun sisimmässä on voimakkaasti elänyt lähetys näkyy ja sen pohjalta on sitten laittanut tuonne yhdistysrekisteriin hakuun sitten semmoisen lähetysjärjestö, jonka nimi on Kuninkaan lähetys. Ja me varmasti lähikuukausia tai viikkona saadaan sieltä sitten ne paperit takaisin. Ja siinä on tarkoitus sitten vaan käyttää sitä työrukkasena, ei perustaa nyt jotakin uutta hengen liikettä, vaan käyttää sitä virallisena kanavana. Ja se syy, miksi siihen on päädytty, on se, että mä katson, että nämä suurin osa näistä lähetysjärjestöistä, jotka Suomessa toimii, niin niistä on tullut Paavin kirkon työrukkasia. Ja mä haluan tarjota niille mahdollisuuden, jolla on kutsu lähteä, sanon suoraan, puhtaaseen työhön. Koska en voi ymmärtää sellaista ajatusta, että pidetään ekumenisia lähetyskonferensseja ja sitten osa osanottajista saarnaa Neitsyt Maria ja osan pitäisi sanota Kristusta, niin näen sen sanan valossa mahdottomuutena, koska sanotaan, että miten voivat sopia yhteen Kristus ja Beliar. Eli suoraan sanon, että nämä kaikki vapaiden suuntien lähetysjärjestöt on jo myyty, ne oli kaikki siellä mukana siinä ekumenisessa lähetyskonferenssissa kokouksessa, joka oli jo monta vuotta sitten Vivamossa, niin tämä tilanne on silleen huolestuttava, että ei semmoisella kompromissihengellä saada ihmisiä kääntymään pimeydestä valkeuteen. Mutta sitten ei auta nostaa vaan syyttävää sormea siihen suuntaan, vaan meidän jokaisen täytyy ajatella omaa tilanne, että me oltaisiin niin paljon erottautuneita tästä maailmasta, että maailman ihmiset saisivat meidän läsnäolossa piston sydämiinsä. Ja tämä on se suurin haaste tässä ajassa, kun on se Sodoman synti koko ajan päällä, huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys. Niin se kysyy erityistä semmoista valvomista jokaiselta uskovalta, että minä erottaudun tästä maailmasta niin selkeästi, että jumalattomat ihmiset saavat piston sydämiinsä. Olen joskus täällä ehkä maininnutkin, että muutama vuosi sitten sain vanhalta koulukaveriltani 2 metriä pitkän kirjeen. Se oli kirjoitettu ja tulostettu semmoisella marskiisitulostimella, että se oli niin kuin ne sivut oli toisissaan kiinni. Ja kun mä sitten kokouksen nostin sen ylös, niin sen alareuna juuri ja juuri sitten se oli lattialla vielä yksi liuska. Ja siinä kirjeessä tuo kaveri sitten kirjoittaa, että miksi minä en käänny kristityksi. Ja sitten hän kertoo niitä vierailuja, kun hän meni johonkin uskovaan perheeseen, niin ne katteli siellä kauniita ja rohkeita, ja sitten siitä aina siitä sen elokuvan välistä ne sanoi hänelle pari sanaa, ja sitten keitti kahvit, ja hän ymmärsi, että hän on aika nyt lähteä. Ja sitten hän oli tällaisia vierailuja, niitä oli varmaan 10 siinä niillä liuskilla, ja siinä oli yhtään korulausetta, siinä oli selkeitä syitä, miksi hän ei käänny. No sitten koitin hänelle kuitenkin kirjoittaa, kirjoitin ja esitin semmoista vaihtoehtoa, että lähde sinä kuitenkin näyttämään mallia, että Kristus on kuitenkin täydellinen. Mutta kuitenkin se opetus, mikä siinä oli, on se, että jos me elämme samalla tavalla kuin tämä maailma elää, niin maailman ihmiset eivät silloin käänny. He eivät saa sitä pistoa sydämensä. Ja sitten sanotaan maailman ystävyydestä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan tai Jumalaa vastaan. Me emme tietenkään Jumalan lapsina haluaisi olla Jumalan vihollisia, vaan meidän tulisi olla rakastettuja Jumalan lapsia. Mutta jos meille käy samalla tavalla kuin Demakselle, josta Paavali murheessaan kirjoittaa, että tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Ja on selvää, että ei Demas sen läsnäolossa enää ihmiset saaneet pistoa sydämensä. Koska hän eli samalla tavalla kuin se maailma siinä ympärillä, jota hänet oli kutsuttu käännyttämään. Ja se Jeesuksen opetus on hyvin syvällinen, että kun hän sanoi, että te ette ole tästä maailmasta, mutta te elätte tämän maailman keskellä. Niin se läksy tuntuu olevan sellainen niin vaikea monelle uskovalle, että siinä meinaa mennä koko uskon elämä oppia se läksy, että te ette ole tästä maailmasta, mutta te elätte tämän maailman keskellä. Se on taitolaji ymmärtää, että me emme ole tästä maailmasta, mutta me elämme tämän maailman keskellä. Ja sen läksy opiskelu valitettavasti menee monelta uskovalta liian kauan aikaa. Ja Demas ei oppinut sitä läksyä, hän rakastui niin pahasti tähän maailmaan, että hän kokonaan hylkäsi sen työtoveruuden, joka hänellä oli Paavalin kanssa. Ja nyt jos ajatellaan, että minkälainen aitiopaikka Demaksella oli siellä, voisiko sanoa Kristuksen tai Jumalan polttopisteessä, niin yhtenä päivänä hän saattoi nähdä, kun evankeliumin voimasta jollekin uudelle pakanakentälle syntyi seurakunta. Toisena päivänä hän saattoi nähdä, että Paavali kivitettiin lähes kuoliaksi ja taas se mies nousi ja rupesi saarnaamaan. Jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka kuolle heräsi siellä, mutta siitä huolimatta hän rakastui tähän maailmaan. Ja nyt haluaisin erityisesti varoittaa niitä ihmisiä, jotka vaeltavat ihmeiden perässä, että ne eivät pidä sinua sittenkään Kristuksen läsnäolossa. Demas näki riittävästi ihmeitä, mutta se ei auttanut häntä pysymään tällä tiellä. Eli se osoittaa, että hänen henkilökohtaisessa Jumala-suhteessaan oli jotakin täysin pois tolaltaan. Hän näki ihmeet, hän näki Kristuksen kirkkauden. Niin Israelin kansakin näki, kuinka punainen meri jakaantui, kuinka Jumala teki ihmeitä ilman määrää, mutta siitä huolimatta he tekivät kultaisen vasikan ja lankesivat syntiin siellä erämaan keskellä. Se ei pitänyt heitä tiellä, että he näkivät, kuinka Jumala voimassaan jakoi punaisen meren kahtia, kun Mooses ojensi sauvansa. Eli heidän henkilökohtaisessa sydämen tilassaan oli ongelma. Eli he eivät tietoisesti kuitenkaan luopuneet niistä Egyptin epäjumalista. Tai sitten niin, että joku oli luopunut, mutta salli niiden tulla kuitenkin takaisin. Ajatellaan sitä heidän suun tunnustusta, kun siellä erämaavaelluksen aikana he joutuivat elämässään koville. Niin he tulivat ja sanoivat Moosekselle, Aaronille ja Israelin vanhimmille, että me tahdomme takaisin sinne Egyptiin, sinne lihapatojen ja kasviskeittojen ääreen tai mitä kaikkea he luettelivat. He, jotka oli vapautettu orjuudesta, he, jotka olivat päässeet ruoskan iskuja pakoon, yhtäkkiä he sanoivat, me tahdomme sinne takaisin. Mikä heille oli tullut? Heitä alkoi vaivaamaan hengellisessä mielessä dementia. He muistivat Egyptistä vain ne kasviskeitot, keitot ja ne ihanat ruuat. He olivat unohtaneet sen, että he olivat pakkotyössä ja he tekivät tiiliä jokaisena päivänä viikossa. Ja ruoska viilsi heidän selkäänsä. Tämä kaikki oli unohtunut. Ja nyt sitten Uuden testamentin kirjoitus sanoi, että koira palaa oksennukselleen ja pesty sika sitten rypöö rapakossa. Niin nyt se on se tärkein kysymys, että kun veri on puhdistanut, niin ei palata sinne vanhoille oksennuksille ja vanhoille rapakoille takaisin. Koska se on nimenomaan silloin sen sovitustyön ja sen Jeesuksen veren puhdistuksen niin kuin halpana pitämistä, jos palaa niihin samoihin oksennuksiin ja rapakoihin, mistä Jeesus on puhdistanut ja vapauttanut. Mutta valitettavasti liian suurella prosentilla uskovista käy niin, että pysytään tällä tiellä vain jonkun aikaa ja sitten palataan takaisin niihin vanhoihin asioihin. Sitten monta kertaa tässä Jyväskylän seudullakin on ollut pyhien leirissä puhdistus. Epäjumalat on laitettu pois sieltä kodista, Mutta sitten valitettavasti, kun muutama vuosi on taas kulunut, ne ovat tulleet sinne takaisin. Ja monta kertaa vielä niin, että ne ovat tulleet entistä pahempina takaisin. Ja silloin siellä kysellään vain, että no ei kai se Jumala minua tästä ja tästä tuomitse. Mutta Jeesus sanoi, että se sana on tuomitseva teidät viimeisenä päivänä. Hän sanoi synnin tekijälle, että en minä sinua tuomitse, vaan se sana on tuomitseva sinut viimeisenä päivänä. Eli meidän pitäisi muistaa kuitenkin, vaikka me olemme uudessa liitossa, me olemme rakkauden liitossa, niin muistaa sittenkin, että Jumala ei ole kuitenkaan muuttunut. Hän on myöskin uudessa liitossa pyhä Jumala. Ja nyt sitten, kun Teuvokin viittasi tähän pyhällä hengellä täyttymiseen, niin sitäkin jotenkin sillä tavalla väärällä tavalla markkinoidaan uskovien elämään vain semmoisena fantasiakokemuksena ja sillä tavalla, että siitä kokonaan unohtuu se sana pyhä. Että kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin siinä ollaan myöskin tekemisissä silloin Jumalan pyhyyden kanssa. Eikä jonkun arkipäiväisten asioiden kanssa. Ja se oli se Israelin synti, että he eivät oppineet tekemään erotusta pyhän ja saastaisen välillä. He sekoittivat ne keskenään. Ja nyt tämä ekumeninen liike on samanlainen, se sekoittaa pyhät asiat ja saastaiset asiat keskenään, ja se on Jumalan silmissä kauhistus. Se on samanlaista toimintaa kuin Paapelin tornin rakentaminen, kun siellä sitten he huomasivat, että he alkaa jakaantumaan ja hajoamaan ne kansat, niin päätti, että tehdään torni, ja tehdään yksi yhteinen nimi. Mutta miten Jumala siihen inhimilliseen ajatukseen, että tehdään torni, että tämä systeemi pysyy kasassa, niin miten Jumala reagoi siihen? Siinä hetkessä Jumala sekoitti heidän kielensä ja hajoitti heidät kaikkiin ilman suuntiin. Eli tässä hengellisessä elämässä, kun ihminen ajattelee siinä omassa viisaudessaan, että laitetaan nyt tämän ja tämän hengen liikkeen ympärille nimi ja kootaan se yhteen, ettei se hajoa, niin Jumala reagoi siihen juuri päinvastaisella tavalla. Hän puhaltaa sen pois kasviensa edestä kaiken hajalleen, koska se on rakennettu väärälle perustukselle. Koska se on rakennettu lihan käsivarrella. Ja nyt tämä sama mielenlaatu on myöskin uskova, yksilö uskovan elämässä, että hän haluaa rakentaa sellaisia inhimillisiä tukisauvoja omaan elämäänsä. Niin kuin ehkä pahin tapaus, mihin minä olen törmännyt, oli siellä joskus siellä Floridassa, kun oli puoli vuotta siellä semmoisessa turistityössä, niin sitten nainen tuli surkealla äänellä sitten siellä kokouksessa ja sanoi, että veljet, että rukoilkaa minun puolestani, että kaikki ne säästöt, mitä minä säästin vanhuuden päivän ja pahojen päivien varalle, ne kaikki on mennyt ja minä olen edelleen sairas. Minä en ole saanut apua. Niin kuin sitä verenjuoksutautia sairastavasta naisestakin Raamatussa sanotaan, että hän oli tuhlannut kaikki rahat siellä lääkärien kourissa, mutta hän ei ollut saanut apua. Ja nyt usko voi toimia väärinkin päin, että jos sinä alat odottamaan niitä pahoja, huonoja päiviä siellä vanhuudessa, ja sinä laitat sitä varten joka viikko tai kuukausi tai mikä se periodi onkin, laitat rahaa sitä varten pankkiin, niin silloinhan sinä olet kääntänyt uskon väärin päin. Sinä epäuskossa lataat sinne pankkiin, että varmasti se sairauden kirous tulee ja se heikkous tulee ja ne huonot ja pahat päivät tulevat. Eli usko on kääntynyt silloin ylös alaisin. Samalla lailla, kun minä käännän nämä silmälasit toisinpäin, niin ne ei niillä näe sillä tavalla, kun niillä pitäisi nähdä. Eli usko toimii myöskin väärällä tavalla. Mutta Jumalan tahto on, että usko on inhimillisessä mielessä aina tyhjän päällä. Ja siitä on hyvä esimerkki, kun Jeesus sitten ilmestyi siellä Galilean merellä ja Pietari sitten sanoi, että Herra salli, että minäkin tulisin kävelemään sinun kanssasi sinne veden päälle. Niin mestari sanoi Pietarille, että tulee. Ja Pietari pysyi pinnalla niin kauan, kunnes hän alkoi katselemaan niitä aaltoja, ja sitten hän alkoi vajoamaan. Mutta Jeesus sitten rakkaudessaan palautti hänet takaisin siihen venheeseen. Ja inhimillinen mieli on sellainen, että se alkaa katselemaan ympärillä olevia olosuhteita ja aaltoja, ja se unohtaa sen, millä perustuksella minä voin kävellä veden päällä. Eli yksinkertaisesti hän Pietari käveli sen tule sanan päällä, eli Kristuksen sanan päällä. Usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta, se oli tuossa Teuvon alkupuheessa esillä. Ja jos elämä ei ole rakennettu Kristuskalliolle ja ei kävellä Kristuksen sanan päällä, niin silloin kävellään jollakin inhimillisillä. Ehkä sitten sinne pohjaan on asetettu kiviä tai niitä vääriä tukisauvoja. Usko on aina sellainen olemukseltaan, että se kutsuu meidät tekemään sellaisia asioita, jotka inhimillisessä mielessä ovat meidän elämässä mahdottomia. Eli usko kutsuu meitä aina sieltä veneestä ulos. Usko kutsuu tekemään jotain sellaista, jota luonnollisissa kyvyissä ei pystyttäisi tekemään. Ja sen tähden, että Jumala haluaa sillä tavalla varmistaa, että hän saa kaiken kunnian, kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan.
Mulla ei ole Jumalan kiitossäästöjä.
Aamen. Mutta nyt kun me ajatellaan sitten ympärillä olevia ihmisiä, ajatellaan sitä maailmaa, joka on meidän ympärillä, ja sitten ajatellaan niitä uskovia, jotka on meidän ympärillä, josta niistäkin monet ovat rakastuneet tähän maailmaan, niin ne molemmat ryhmät ovat meille haaste. Joku voi ajatella vain välinpitämättömästi, että ei sillä nyt mitään väliä, että kyllä tämä tästä aikanaan tämä aikakausi loppuu ja sillä siisti. Mutta kuitenkin Raamattu osoittaa, että Jumala lupaa sille uskovalle saman palkan, kun hän palauttaa langenneen sisaren tai veljensä takaisin tähän valtakuntaan, kun konsanaan hän toisi uuden sielun sisälle tähän valtakuntaan. Ja toisaalta sitten se vertaus satasta lampaasta osoittaa sen, että jos joku on eksyksissä, niin Jeesus lähtee siinä rakkaudessaan etsimään sitä yhtä, että hän palauttaisi sen takaisin. Ja nyt me siis tarvitaan rakkautta erityisesti kadotettuja sieluja kohtaan, mutta myöskin rakkautta niitä kohtaan, jotka vaeltavat luopumuksessa tänä päivänä. Se ei ole Jumalan silmissä hyvä asia, jos seurakunnassa on etuovi auki ja se tulee sisään kansaa ja takaovesta menee sama määrä ulos. Ja se on tämän päivän seurakuntien, mä sanon rehellisesti, se normaali tila. Eli todellista seurakuntakasvua on erittäin vähän. Ja sitä meidän pitää jokaisen sitten miettiä, että millä tavalla ne seurakunnan takaovet saadaan kiinni. Eli se mielentila pois, mikä Israelin kansalla oli siellä erämaassa, me haluamme takaisin sinne Egyptiin, sinne kasviskeittojen ääreen. Mutta todellisuudessa he halusivat takaisin orjuuteen, takaisin Faraon ruoskan alaisuuteen. Eli he eivät pitäneet Jumalaa pyhänä. No nyt sitten syitä voi olla monia. Sanotaan, että kun Saul Svinni saarnasi ihmisiä uskoon, niin siitä joukosta yli 90% pysyi loppuun asti uskovina. Saattaa olla jopa 95 tai mitä ne tutkimukset oli. Ja mistä se johtui? Niin se johtui sellaisesta asiasta, että hän ensin saarnasi ne ihmiset aivan sinne helvetin tulien rajalle asti, että helvetin tuli poltti niiden ihmisten sisimmässä ja jaloissa. Ja sitten vasta hän rupesi tarjoamaan niille armoa. Ja silloin ne pystyi ne ihmiset ymmärtämään, että kuinka ainutlaatuinen ja tärkeä asia se on, että minä tulin uskoon ja saan kilvoitella kohti Jumalan taivasta. Mutta nyt tässä ajassa, jos seuraatte alttarikutsua, seuraatte ihmisten tulemista esille, hyvin harvoin siellä itkemällä itketään syntejä anteeksi. Jotenkin uskaltaisin sanoa sen vielä voimakkaammin, että suuressa osassa hengellistä työtä itse asiassa ei edes edellytetä ihmisiä tekemään parannusta. Heille vaan sanotaan, että tule ja vastaanota Kristus sellaisena kuin olet. Mutta sanassa se järjestys on aina se, että tehkää parannus. Taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Ja nyt se, mikä voi korjata tilanteen molemmissa ryhmissä sekä maailmassa, että maailmaan rakastuneiden uskovien keskuudessa ainoastaan ja vain parannuksen sanoma rakkaudessa voi tehdä ja saada aikaan muutoksen. Sitten toinen ongelma on se, että itse asiassa, jos me olemme rehellisiä, niin me emme ole koskaan vielä päässeet täydellisesti näkemään sitä, mitä Raamatun aito ja oikea kristillisyys edes on. Tai sitten me olemme nähneet siitä jotakin pieniä viipaleita. Me luemme kyllä täältä apostolien teoista, että miten se homma silloin toimi, kun siellä oli täysi kirkkaus, täysi voima ja täysi voitelu. Mutta osa siitä on meille edelleen teoriaa, me vaan luemme sen täältä, mutta meiltä puuttuu vielä siitä käytäntöä. Ja se, mikä on minun sisimmässäni ollut viimeiset kuukaudet, alkaa pikkuhiljaa löytämään se kristillisyys, joka on täällä Raamatussa. Koska siinä on tämän kansakunnan ongelma, että vapaat suunnatkin löysivät osan kristillisyydestä, mutta meidän täytyy rehellisesti myöntää, että eiväthän ne olisi, että jos ne olisivat olleet täysin oikealla tiellä, niin eihän ne olisi palanneet takaisin Rooman helmaan. Eli niiden koko ajan sen hengellisen elämän aikana sieltä alusta asti, kun Suomessa on alkanut helluntaiherätys, on alkanut vapaakirkko, on alkanut metodiset, kaikki nämä liikkeet, niin siinä rinnalla on sittenkin koko ajan ollut mukana laittomuuden siemen. Eli siinä on ollut sekä oikea vehnä, että sen mukana on ollut luste, joka on nyt synnyttänyt tämän yhteyden. Eli he ovat menettäneet sen protestin voiman, joka protestanteilla alkujaan oli ensimmäisenä, ehkä, tai ei ensimmäisenä Lutherilla, mutta monella kuitenkin oli se oikea aha-elämys, että Rooman kirkko on antikristuksen kirkko ja siitä on sanouduttava irti. Niin sitten siinä rinnalla on ollut se laittomuuden siemen. Ei he muuten olisi mennyt sinne takaisin. Ja nyt jos ajatellaan sillä lailla niin kuin inhimillisesti tai teoreettisesti tai vertauksen muodossa, että jos nyt tähän aikaan heräisi vaikka niitä vanhoja helluntaiveljiä tai vapaa-kirkon veljiä tai metodistiveljiä, jos niitä heräisi edes muutama kappale tuolta haudasta, niin ne tulisi ja sanoisi niille tämän päivän kollegoille, jotka kantaa niiden samojen kirkkokuntien nimiä, niin sanoisi, että te ette ole uskossa ollenkaan. Te olette menettäneet Jumalan meille antaman näyn. Ajatelkaa sellaista asiaa, että yhtäkkiä vaan jossakin neuvostossa päätetään, että joo, ei täällä Raamatussa ole mitään estettä, että me voimme laittaa myöskin naiset vanhimmiksi seurakuntaan. Niin minkälainen potku se on niiden ihmisten elämäntyötä kohtaan, jotka vuosikymmenet ovat tässä maassa saarnaneet Jumalan sanaa, niin yhtäkkiä sanotaan, että vanhat veljet, te olette olleet täysin väärässä, te ette ole tienneet mitään Kristuksesta, että meillä on nyt suurempi valo. Ja minä pahoin pelkään, että se valo onkin tullut pimeydestä. Se onkin luopumuksen henki, joka päättää, että joo, näin me voidaan tehdä. Ja monta muuta asiaa. No nyt sitten mä luin tämän päivän keskisuomalaista, niin mä oikein kauhistutti se, kun psykologi sanoo siellä, että joo, että ne lapset kasvaa yhtä hyvin siellä lesbovanhempien hoidossa kuin homojenkin hoidossa. Niin minä sanon siitä Paavalin, että pois se. Totta kai se on niin, että jos siellä on kaksi äitiä tai kaksi isää, niin se lapsi kasvaa vinoon ja sillä siistiä piste perään. Sen tajuaa jokainen, jolla on edes muutama asteikko sitä älykkyysosamäärä. Siinä ei ole hengellistäkään viisautta. Ja samaan aikaan kuitenkin koulutusjärjestelmässä puhutaan, että tarvitaan isän malli ja tarvitaan äidin malli. Niin ne tarvitaan koko ajan. Mutta me tarvitsemme nyt täällä seurakunnan keskellä oikealle kristillisyydelle mallin. Eli oikean tien, jolla me pysytään loppuun asti. Ja nyt meillä on sitten Jeesuksen puolelta haaste, kun siellä on, kun se Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Se on kysymys nyt minulle, se on kysymys sinulle, se on koko seurakunnalle kysymys, kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Löytääkö hän löytää varmasti uskonnollisuutta, hän löytää ekumeniaa, hän löytää luopumusta mutta löytääkö hän uskoa, löytäneekö hän uskoa? Se on semmoisessa haasteellisessa muodossa, sillä on kysymysmerkki perässä, kun hän tulee. Eli siinä on jotakin sellaista tekemistä sen kanssa, että miten me reagoimme siihen haasteeseen, joka on kirjoitettu sinne sanaan. Löytäneekö hän uskoa? Se riippuu sinusta ja minusta. Miten vakavasti me suhtaudumme tähän tiehen, johon meidät on pyhällä ylipapillisella kutsumuksella kutsuttu? Vai olemmeko me puolipäiväkristittyjä, tai olemmeko me osapäiväkristittyjä, vai olemmeko niin sanottuja sukellusvenekristittyjä, että kun sunnuntai tulee, niin silloin ollaan pinnalla, ja maanantain alkaa menee taas pohjaa kohti, ja loppuviikosta ihan pohjalla, ja taas sitten kun viikonloppu alkaa, niin aletaan nousemaan sinne, ja tullaan kokoukseen, ja halleluja, halleluja, ja sitten taas takaisin sinne pornovilmien ääreen, pornolehtien ääreen, horoskooppien ääreen, Kalevalan ääreen, valittujen palojen ääreen, kaikkeen sen maailman törryn ääreen, tietokonepelien ääreen. Minä käyn sellaisissa perheissä, joissa ei välttämättä kaikki perheenjäsenet edes tule vierasta tervehtimään tai ei tule samaan kahvipöytään sen takia, kun perheessä on niin paljon, siis uskovassa perheessä jäseniä on niin paljon tietokonepelien orjia, ettei ole aikaa tulla edes vieraalle kättä antaa tai kahvi jäähtyy siihen pöytään, kun se peli siellä on rakkaampi. No se menee vielä jotenkin. Minulle se on ihan yksi highlight, jos se tietokonepeli on rakkaampi kuin Jari Tasanen, mutta jos se tietokonepeli on rakkaampi kuin Jeesus, niin siitä on tullut syvä ja suuri synti silloin Jumalan edessä. Ja David Wilkersoni kirjoitti sitä joskus jo monta vuotta sitten, että lopun ajan kristityillä ei välttämättä ole yhtä ainoaa päällimmäistä syntiä, mihin he lankeavat, vaan se suurin synti on se, että he antavat saatanan varastaa sen ajan heidän elämässään, joka kuuluu Jumalalle. Eli he eivät erota aikaa Jumalan valtakuntaan. Heillä on niin paljon harrastuksia, heillä on niin paljon kaikenlaisia asioita, että heillä ei ole aikaa Jumalalle. Ja siinä se Demaksenkin ongelma oli. Hän ei sittenkään, vaikka hän oli siellä Kristuksen polttopisteen, täytyy siis sanoa vieressä kuitenkin, niin sitten hän ei kuitenkaan uhrannut aikaa vaalia sitä oman sydämensä tilaa. Ja siksi hän rakastui tähän maailmaan. Ja nyt meidän keskellä on niitä, jotka etsii profetiaa, menee sinne, missä sanotaan, että siellä on nyt joku julistaja, missä siellä taas tapahtuu ihme. Mutta minä varoitan siitä, että ne eivät ole se tie, ne ihmeet. Armolahjat ei ole se tie. Eli nyt ollaan sillä tiellä liian usein, että liian usein palvellaan luotua enemmän kuin luojaa. Ja Teuvo viittasi tähän, että niiden lahjojen Jeesuksen sijasta kiinnitetään huomio niihin lahjoihin. Lahjat on ihana asia, ihmeet on ihana asia, mutta kaikella on se sama asia, missä nyt viitattiin siihen kuriin, että sen ensisijainen ajatus on järjestys. Niin kaikella pitää olla järjestys. Monta kertaa totuus on se, että se on helpompi ratkaisu lähteä etsimään joku sisar tai veli, jolla on joku hengellinen lahja, kun se mennä itse polvilleen Jumalan eteen ja etsiä ja sanoa niin kuin Jaakob, Herra, minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Niin monta kertaa se on lihallinen valinta, että minä lähden etsimään sitä ratkaisua joltakin toiselta uskovalta sen sijaan, että mä laittaisin lumpiot lattian ja sanoisin, Herra, minä en päästä sinua ennen kuin siunaat, ennen kuin sinä ilmestyt kirkkaudessasi kaikkivaltias Jumala. Ja tämä on se aika, joka puuttuu, ei ole riittävästi lumpiot lattiassa, jotta henkilökohtaisesti koittaisiin Jumalan johdatusta, saataisiin se valo, että miten tästä elämäntilanteesta eteenpäin. Mieluummin niin päin niiden lahjojen kanssa, että annetaan niiden tulla. Minä olen saanut törmätä sellaisiin tilanteisiin, että en ole montaa kertaa edes etsinyt niitä, niin ne on sitten automaattisesti vaan tullut, kun Jumalan hetki on ollut. Muistan niitä alkuvuosia, kun menin sinne naapuripitäjään kokoukseen, niin sitten siitä se julistaja meni vaan sitä kokouksesta, oliko se lähdössä jo kotiin sitten vai ulos siitä, niin se vaan löi sitten hartiolle, vaan läpsäs kädellä vaan ja meni ohi ja sanoi, Jumala on kutsunut sinut koko päivän toimiseen Jumalan valtakunnan työhön siunausta ja sitten hän jatko matkaa. Minä en etsinyt sitä asiaa. Ja minä olen kertonut sen toisen kerran, että kun minä sitten etsin sitä, että minä ajattelin, että nyt minä sitten saan vastauksen, niin olen kertonut varmaan täälläkin sen monta kertaa, että kun Se oli niitä alkuvuosia ja sitten sain jostakin tietää sitten, että Helsinkiin tulee semmoinen juliste, hänen nimensä on Jan Andrew, että hän tulee pitämään sinne kokoussarja ja hänestä oli sitten hyvä todistus, että oli Tanskassa oli sitten, oliko se 10 pyörätuolista, oli 8 tyhjentynyt, niin hänestä oli semmoinen hyvä todistus. Ja minä ajattelin, että no minä menen sinne nyt sitten, että minua kiinnostaa tämä kaveri, jota Jumala näin valtavasti käyttää. Ja kyllä Jumala käytti häntä kyllä, mutta ei sillä tavalla aivan kuin minä odotin. No minä istuin siellä sitten vähän siellä sivulla ja sitten tämä kaveri saarnaa ja yhtäkkiä hän sitten osoittaa sinne minua kohti ja näyttää sitten omasta poskestaan, että siellä on viisauden hammas parantunut. Ja minä olin sitten lähtenyt siihen kokoussarjaan, minulla oli lähtenyt viisauden hammasta paikka ja sitten mä halusin sinne kokoukseen ja hammasta särki hirveästi, niin mä olin sitten keittänyt sillä Hartlassa semmoiset oikein kunnon kahvit, missä lusikka seisoo ja pistänyt se hampaankolon täyteen ja päätin, että minähän menen sinne Jumalan miehen kokoukseen. Ja niin minä menin. Ja sitten siellä jossakin saaran lopussa hän osoittaa, että siellä on viisauden hammas parantunut. Ja minä katson taakse, että jaha, siellä ei istu ketään, että kyllä nyt puhutaan minulle. Ja hän sanoi, että nouse todistamaan, että kipu on lähtenyt. Ja silloin mä tajusin, että se on nyt sitten lähtenyt ja nousin todistamaan. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä hyödynnän tämän kaverin, että kun sitä näin Jumala käyttää ja näin tarkasti hän poimii, että mä menen ihan ensimmäisten joukossa sinne ja pyysin rukoilemaan, että hän rukoilee minun kutsumukseni puolesta. Niin hän vastasi sitten siihen pyyntöön ja sanoi, että minä en aio rukoilla sinun kutsumuksesi puolesta. Minä katselen sinne niin kuin hoomoilainen vähän aikaa ja hän katsoo minua, niin minä en aio rukoilla. Hän puhui sitä englannista, oliko se tulkki välissä, että minä en aio rukoilla sinun kutsumuksesi puolesta. Sitten hän piti taas tauon ja sitten hän sanoi, että kutsumus on sellainen asia, että sen on noustava sydämestä. Jos minä sanon, siis hän sanoi, että jos minä sanon sinulle, siis Jari Tasaselle, että mikä sinun kutsumus on, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Tai viimeistään toisessa tai kolmannessa. Mutta jos Jumala saa sanoa sen kutsumuksen sinne sinun sydämeesi, niin sinä voit mahdollisesti kestää ne kaikki hyökkäykset pystyssä. Ja sitten hän kyllä lohdutti, sitten hän otti hiukan takaisin ja sanoi, että sitten kun sinä olet rukoillut ja paastunut, niin kyllä Jumala sitten lähettää myöskin vahvistuksia sisarten ja veljien kautta. Ja niin tapahtui. Sitten hän tuli, oliko siinä mennyt jo 5 vuotta vai 8 vuotta, niin hän tuli sitten uudelleen ja sillä kertaa hän oli Tampereella ja minä menin sitten sille kokouksen johtajalle sitten puhumaan, että olisiko se mitenkään mahdollista, että minä kertoisin sellaisen lyhyen todistuksen täällä kokouksessa. Hän sitten oli myötämielinen, että kyllä se käy ja minä menin sinne pönttöön ja sanoin lyhyesti vaan, että minä halusin tulla kiittämään Jan Andrewtä siitä, että hän ei silloin Helsingissä rukoillut minun puolestani. Sillä kertaa yleisö katsoi minua niin kuin hoomoillan, että mitä? Mutta minä selitin sitten sen asian, että hän antoi oikeat ohjeet. Ja nyt oikeasti aitoon ja oikeaan kristillisyyteen kuuluu se, että meidän pitäisi pitää uskaltaa sanoa meidän lähimmäiselle totuus niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Kuinka usein me syyllistymme siihen samaan, niin kuin se oli kun se profeetta Miika, kun hän tänne tuotiin, kun kaikki ne Baalin profeetat oli siellä höpötyksessä höpöttänyt, niin sitten tuotiin, niin hän ensin sanoo vaan, että Herra suokoon kuninkaalle menestystä ja voittoa sodassa ja niin edelleen. Mutta sitten kuningaskin tajusi, että nyt siinä ei ole oikea sävel tässä profetiassa tai tässä sanomassa, ja hän tivasi, että onko tämä se sanoma. Niin se ei ollutkaan se sanoma vielä siinä, vaan sitten hän ilmoitti, miten kuninkaalle on käyvä ja miten Israelille on käyvä ja miten Juudalle on käyvä. Niin kuinka usein me syyllistymme siihen, että me puhumme ihmisille vain vihjailemalla tai mielistelemällä, emmekä uskallakaan sanoa sitä, mikä on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Koska se on siinä meidän lihassa se ominaisuus, että me helposti pehmennämme niitä asioita, mitkä pitäisi olla kristallin kirkkaita. Se asia on sellainen, että se tapahtuu sielujen voittamisessa, sillä kääntymättömälle sielulle ei suoraan sanota, että sinun on tehtävä parannus ja tuossa sydämen tilassa odottaa kadotus. Se jotenkin pehmennetään se sanoma. Ruotsissa oli sellainen tutkimus joskus vuosia sitten jonkun vapaan suunnan seurakunnan jäsenten keskuudessa, niin oliko se yli 70% siitä sen kirkkokunnan ihmisistä uskoi, että Jumala sitten kuitenkin lopussa armahtaa kaikki ihmiset. Mutta jos se olisi niin, niin silloin meidän kenenkään ei tarvitsisi saarnata evankeliumia lainkaan. Ja nyt me ollaan sellaisessa maassa, joka on luterilainen maa, jossa sitten papit opettaa, että kun lapsena on kastettu, niin sinä olet matkalla taivaaseen, sinä olet uudesti syntynyt, sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta jos se olisi totta, niin kai me nähtäisiin vähän enemmän hengen hedelmää tässä kristillisessä maassa. Älä anna saatanan tuudittaa sinua siihen uneen. Minä tiedän sen entisen ateistina, että minä en ollut uudesti syntynyt, enkä ollut täyttynyt pyhällä hengellä lapsikasteessa. Minä olin 15-vuotiaaksi asti ateisti, ei näkynyt hengen hedelmää, ei minkäänlaista. Siellä näkyy sellaista hedelmää, että jos uskovat toi traktaattia, niin minä ajoin polkupyörällä yli. Ja siitä huolimatta minä sain kokea sen Saulus Tarsulaisen armon, että hän sittenkin kutsui minua, vaikka minä vihasin tätä valtakuntaa ja vihasin hänen lähettäjään. Mutta se tapahtui sen takia, että oli sellainen todistaja, joka uskalsi tulla sanomaan sille Helsingin kadulla päin näköä, nuori mies, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Hän ei neuvotellut minun kanssa. Mä yritin selittää, että mä kuulun kirkkoon ja mä uskon, että Jumala on. Mä olin siinä vaiheessa tullut tuntea, että Jumala on olemassa, mutta ei ollut täällä tiellä. En tuntenut Jeesusta, en tuntenut välimiestä. Mutta hän ei neuvotellut. Hän sanoi, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Hän ei pehmentänyt sitä sanomaa, vaan hän tiesi, että vaikka minä uskon Jumalaa, että hän on olemassa, siinä vaiheessa uskoin, että hän on olemassa, niin hän tiesi, että minä en ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Ja nyt jos me ajatellaan evankeliumia, ajatellaan tässä ekumenian ajassa evankeliumia, niin täytyyhän meidän tietää, ketkä ovat matkalla kadotukseen. Eihän me muuten voi levittää tätä evankeliumia. Ajatelkaa sellaista tilannetta, että aika ajoin mulle saattaa soittaa joku ihminen ja pyytää, että rukoile Jari, että minä saisin armolahjoja. Ja kun minä vähän aikaa keskustelen tuon ihmisen kanssa, niin minä kysyn, oletko sinä uudesti syntynyt elävään toivoon? Tuo ihminen sanoo, kysyy, mitä se on. Ja syy on se, että hän on ollut jossakin sana- ja rukouksen illassa luterilaisessa kirkossa, missä kaikkia ihmisiä pidetään uskossa, ja siellä joku on sanonut, että sinä tarvitset armolahjoja. Mutta se on ensin unohtunut sanomatta, että sinä olet matkalla helvettiin, sinä tarvitset ensin pelastajan. Ja tässä on se järjestys. Ei ihminen voi ensin ottaa armolahjoja ja sitten pelastusta, kyllä. Koska se pelastus on se suurin armolahja, iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Sen suurempaa armolahjaa ei ole kuin iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siitä meidän on pidettävä kiinni. Mutta meiltä puuttuu silloin suola, jos me elämme sitä maailmallista elämää, tai jos me pehmennämme tätä sanomaa, niin ihmiset eivät saakaan pistoa sydämensä. Ja siksi niin vähän ihmisiä kääntyy. Tai sitten jos niitä kääntyy, niin siinä käy niin kuin siellä, oliko se Hiskian päivinä, että ne lapset tulee kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Tai sitten tulee niitä, kun sanotaan kesken syntyneitä, että ne ei aidosti ja oikeasti käänny. Ne on vain ulkoisesti tässä valtakunnassa, mutta totuus on se, että niillä on toinen jalka maailmassa, eli toinen jalka haudassa, niin kuin siinä vertauksessa sanotaan. Ne ei olekaan aidosti ja oikeasti tullut syntymisen kautta tähän valtakuntaan. Vanha Jumalan mies Frank Manks, joka eli sinne jonnekin 90 vuoden nurkille, niin hän joutui tai sai Jumalan armosta mennä viimeisinä oliko se kuukausina tai vuosina kuitenkin, polvilleen sen takia, että Jumala näytti hänelle näyn. Sen näyn nimi on tie. Ja siinä hän kuvaa sitten, että hän itki siinä Jumala edessä, että jos minä olisin vielä vaikka 10 tai 20 tai 30 tai 40 tai 50 vuotta nuorempi, niin minä yrittäisin vielä paremmin kuvata ihmisille taivaan portin ja taivaan tien. Koska se näky, minkä hän näki tiestä, se oli järkyttävä. Siinä näytettiin tie. Siinä tien keskiviivalla meni ne uskovat, jotka todella oli menossa kohti taivasta, kohti sitä ahdasta porttia perille. Mutta sitten siinä tien vieressä meni myöskin uskovia, jotka olivat pimeydessä ja he itse luulivat, että me olemme tiellä. Sitten siellä oli kolmas ryhmä, joka oli tehnyt sinne elämän tien varteen semmoisen, niin kuin aina Amerikassa on rest area, lepoalue. Niin he oli tehnyt sinne elämän tien viereen lepoalueen, missä he nauttivat tästä uudesta elämästä. Mutta heillä ei ollut minkäänlaista tuskaa heidän ympärillään kadotukseen joutuvista sieluista. Ja minä sanon ihan suoraan, että harvalla uskovalla on tänä päivänä tuska kadotukseen joutuvista sieluista. Minä saan aistia sitä kokouksissa hyvin harvoin. Hyvin harvoin olen sellaisessa kokouksessa, on esirukousta, että joku itkisi siellä kadotukseen joutuvien sielujen puolesta. Ja ehkä menee 99 kokousta ja yksi sadasta voi olla, että joku edes minuutin itkee kadotukseen joutuvien läheistensä puolesta. Olemmeko me jotenkin tulleet niin kovaa sydämisiksi? Olemmeko me unohtaneet ne alttiuden kengät, jotka eräänä päivänä pysähtyivät meidän kohdalla ja sanoivat, sinä olet matkalla kadotukseen. Nuori mies, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Me niin helposti unohdamme, että joku uhrautui meidän puolesta. Joku oli polvillaan monta vuotta, että minä saatoin tulla uskoon. Ymmärrämmekö me tämän Jumalan valtakunnan ketjureaktion? Nyt on minun vuoroni, että seuraavat löytäisivät oven, löytäisivät elämän ja löytäisivät laitumen. Joka on käyvä sisälle, on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Nyt se suurin ongelma on se, että on käyty sisälle, on löydetty Jeesus, mutta ei ole käyty ulos. Eli ei ole menty sinne kadotetun maailman tykö, missä on se todellinen laidun. Itketään seurakunnan keskellä, miksi on kuivuus, miksi ei mitään tapahdu. No mitään ei sen takia tapahdu, kun ei tule uutta tuoretta verta seurakuntaan, vaan riidellään omissa opin kappaleissa, kinastellaan kaikenlaisissa tyhjänpäivissä asioissa. Ja on unohdettu se päänäky, että kun on käyty sisälle, on käytävä ulos ja löydettävä laidun. Ruutin kirja on niin ihana, kun Ruut ja Boas kohtasivat toisensa siellä puimatantereella. Siellä, missä viskattiin eloa, siellä ylkä ja morsian kohtasivat. Ja nyt minä haluan sanoa rakkaudessa, jos sinä haluat syvällisesti kohdata Kristuksen, niin sinä et voikaan kohdata häntä kaikkein syvällisemmin seurakunnan keskellä, vaan siellä on se koko evankeliumin ja rakkauden suurin kärki, missä syntinen kohtaa Jeesuksen, missä polvistus syntisen viereen ja julistat hänen syntinsä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuksi, niin se ei jätä sinuakaan kylmäksi. Siinä laskeutuu se sama rakkaus, mikä kohtaa sitä kadotettua sielua. Ja tämän rakkauden, me ei voida varastoida sitä tänne neljän seinän sisään, tänne seurakunnan keskelle, vaan se on sellainen asia, että tämän ketjureaktion täytyy mennä aina vaan eteenpäin, on käytävä uudelleen ja uudelleen ulos. Muuten se laidun alkaa kuivumaan. Menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan. Ja se lähetyskäsky on jokaiselle uskovalle. Turha siellä on itkeä siellä poltetun laitumen äärellä. Se vihreä laidun on siellä, missä rakkauden voimassa ja voitelussa todistetaan Kristuksesta, Jeesuksesta. Eli mietitään sitä, että onko minulle käynyt nyt sillä tavalla, että minä olen kyllä tullut aidosti ja oikeasti sisälle, mutta minä en käy ulos. Minä olen käynyt vain sisälle. Tämä on se tärkein läksy, mitä Jeesus meille sanoo. Te ette ole tästä maailmasta, mutta te elätte tämän maailman keskellä. Jos tätä läksyä ei ymmärrä, että minun pitää käydä ylös, minun pitää käydä ulos, niin ei ole vielä ymmärtänyt sitä, että mitä se laitumen löytäminen oikein on. Sitten roomalaiskirjeessä puhutaan niistä ihanista suloisista jaloista ja me luetaan täältä roomalaiskirjeen 10. luvusta. Aloitetaan täältä vähän pitemmältä, eli jakeesta 6. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaiset evankeliumille, sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli niiden jalat ovat suloiset, jotka hyvää sanomaa julistavat. Ja sitten siellä Efesolaiskirjeessä puhutaan siitä koko sota-asusta, johon liittyy oleellisena osana alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja nyt sitten, jos ei sitä alttiutta ole, eikä ole alttiuden kenkiä, niin siinä helposti käy se Demaksen kohtalo, että alkaa vuntsaamaan vääriä kysymyksiä tekemään vääriä asioita. Wotsman niin, joka kirjoitti paljon uskoville ja opetti paljon uskovia, niin hän sanoi sitten kuitenkin, että minä pidän kunnia-asianani todistaa joka päivä vähintään 3 tai 4 kadotetulle sielulle. Se pitää minut tuoreena. Ja tämä on se tuoreus, mitä seurakuntaelämä tarvitsee, mitä meidän uskon elämämme tarvitsee. Ja nyt pahimmillaan se johtaa siihen, että siitä sota-asusta alkaa myöskin se, niin opintuulten viskelyssä ja muissa järjen päätelmissä, niin alkaa se pelastuksen kypäränkin, niin kuin ne kiinnitysnarut tai hihnat alkaa nekin helposti löystyä. Sellainen ihminen, joka on jatkuvasti kertomassa toisille Jeesuksesta, niin hänellä itselläänkin on pelastuksen kypärä selkeästi kiinni päässä. Hän ymmärtää sen päivittäin, että minut on kalliisti lunastettu ja minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Mutta maailma on rakastunut uskova, niin hänellä saattaa pelastuksen kypärä alkaa löystymään sieltä päästä jo kokonaan pois, koska se pää on täynnä tätä maailmaa. Vääriä ajatuksia. Sitten Jeesus pukee sen täällä Uudessa testamentissa myöskin sellaiseksi ajatuksessa, että jos silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Siinähän nyt ei puhu sitä, että jos sulla on viherkaihi, niin sitten sä tietysti luonnollisesti näet huonosti, niin se ei tarkoita sitä, vaan ennen kaikkea, että jos me Kristuksessa, Jeesuksessa näemme asiat oikein, katsomme totuutta kasvoista kasvoihin niin kuin se on, ja katselemme kuvaksimesta häntä arvoituksen tavoin riittävän kauan, niin me ymmärrämme, mikä on tämä rakkauden suurin olemus. Ja silloin tässä koko Pyhän Hengen temppelissä on valo. Mutta nyt jos se silmä on täynnä, se luonnollinen silmä voi olla täynnä myöskin, se voi katsoa vääriä asioita, se voi katsella haureutta, se voi katsella tätä maailmaa, niin se saastuttaa myöskin sen hengellisen ihmisen. Mutta se on toisinpäin ihana, että kun se silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Eli jos sinä hengellisellä silmällä katselet Kristuksen ihanuutta, niin koko temppelissä on valo. Siinä koko majakassa on silloin Kristuksen kirkkaus. Mutta jos meidän silmä katselee asioita, niin kuin Teuvo niin ihanasti kertoi sitä, että kun hän ajatteli vähän asioista väärin, niin sitten hän kuitenkin sai koottua itsensä ja päätti siunata. Ja huomasi, että sieltä toiseltakin puolelta häntä siunattiin takaisin päin. Mutta jos me katselemme asioita väärästä näkökulmasta, niin silloin se johtaa siihen, että se valo, mikä meissä on ja tulisi olla, niin se helposti vaihtuukin pimeydeksi. Tai ylipäätään me katselemme silloin vääriä asioita. Eli meidän pitäisi viipyä siellä Kristuksen kuvastimen ääressä riittävän kauan, että me näkisimme asiat oikeasta näkökulmasta. Ja luetaan tätä Jesajan kirjan 33. luvusta nämä tutut jakeet. Jakeesta 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Eli me voidaan nähdä Jeesus aidosti ja oikeasti, jos me todella vaellamme tässä vanhurskaudesta. Ja tätä aikaa erityisesti nyt varjostaa nämä veriteot. Monen uskovan korvat on täynnä näitä veritekoja. Ne kiinnostaa liian paljon. Silmät on niitä täynnä, korvat on niitä täynnä. Mutta eihän se rakenna henki ihmistä, jos sinä ostat sen Iltalehden tai Iltasanomen ja taas luet sieltä, että kuka viimeksi on murhattu. Vaan mihin se johtaa, jos sinä kuuntelet niitä ja katselet niitä, niin vääjäämättömästi se sama murhan henki alkaa saamaan sinussa otetta. Mutta sitten se on täällä Uudessa testamentissa sanottu vielä voimallisemmin, että joka vihastuu veljeensä, niin hän on murhaaja. Minä aina ajattelin, että se murhan henki on ainoastaan siellä maailmassa, kunnes Jumala sitten pysähdytti, että jos minä vihaan veljeäni, niin minä olen Jumalan edessä murhaaja. Niin voimakasta sanaa käytetään täällä, onko se Jaakobin kirjassa vai missä se onkaan. Siellä varoitetaan, että emme saisi olla Kainin kaltaisia, joka murhasi veljensä. Ja nyt kun sitä tuoretta verta ei tule seurakuntaan, niin siellä seurakunnassa on kaiken maailman opinkiistat, siellä on monenlaiset ihmissuhteet kriisissä, ja siellä todellisuudessa, hengellisessä mielessä, siellä murhataan sisaria ja veljiä. Ajatelkaa siis se joukko, missä pitäisi olla rakkaus, missä pitäisi olla toisen rakastaminen ja välittäminen, niin se rakkauden hengen tilalla onkin murhan henki. Se on hyvin pitkälle sama asia, mitä tapahtui Saulille sen takia, että kun hän oli tottelematon. Niin sitten Jumala lähetti hänen elämäänsä sen pahan hengen. Hän siis ensin oli ihan aidosti ja oikeasti voideltu Israelin kuninkaaksi. Öljyasti oli vuodatettu hänen yllensä ja hänet oli kutsuttu ja hänet oli sieltä vedetty kuormastostakin vielä arvalla esille ja se kuninkuus oli vahvistettu monella tavalla. Mutta sitten hän alkoi uhraamaan niitä uhreja omalla tavallaan, eikä hän myöskään sitten vihkinyt tuhon omaksi niitä kaikkia, mitä hänen olisi pitänyt tehdä. Ja mihin se johti sitten, kun Daavid siellä menestyi sodassa, niin Saulille tuli kateus ja hänelle tuli halu tappaa tuo tuleva kuningas. Ja meidän käännös sanoo sillä tavalla, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja jokainen ymmärtää, että jos sinä tai minä ollaan veljää vastassa keihään kanssa ja profetoidaan, niin silloin siellä ei enää profetoi rakkauden voitelu rakennukseksi, kehotukseksi, innokuksi ja lohdutukseksi, vaan siellä profetoi murhan henki, siellä profetoi kuoleman henki. Me ajatellaan vaan, että no se oli siellä Saulin päivinä, mutta kyllä minäkin olen kuunnellut kuoleman profetioita seurakunnan keskellä aivan riittävästi. Ja ne nousee tästä ilmapiiristä, missä ei ole löydetty laidunta, missä on rakastuttu tähän maailmaan. Missä vaellus on jotenkin alkanut tökkimään, niin se voitelu on alkanut vaihtumaan vääräksi. Sitten Uudessa testamentissa osoitetaan myöskin vääristä, siis valheprofeetoista sanotaan, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Kestääkö sinun hengellinen elämä tämän totuuden, että seurakunnan keskeltä lähtee myös vääriä profeettoja? Samasta kohdusta oikeita ja vääriä. Sen tähden, että he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Niin miksi he eivät olleet yhtä? Sen tähden, että he eivät vaeltaneet valkeudessa. Sillä totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen ja totinen valkeus myöskin yhdistää Jumalan lapset toisiinsa. Jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja nyt sitten, jos me huomaamme, että ei ole yhteyttä, ei ole veljesrakkautta, niin samaan hengen veteon on silloin myönnettävä, että meidän keskellämme on syntiä, me emme ole silloin valkeudessa. Ja nyt se helpoin tapa on siellä aatamilainen tapa ruveta ravistelemaan sitä vieressä olevaa siskoa ja veljeä, että sinä olet yhteyden este, sinä elät synnissä. Mutta se raamatullinen tapa on se, että tutkia itseään siellä lumpiokoulussa vähän aikaa, että Herra, onko minussa pimeyttä ja sen takia ei ole yhteyttä. Koska jos sinä yrität ottaa sitä rikkaa sieltä veljesi tai sisarisi silmästä ja sinulla itselläsi on samaan aikaan malka, eli suuri hirsi siellä silmässä, niin sinä et voi ottaa sitä rikkaa sieltä veljesi tai sisarisi silmästä, sinä et onnistu siinä. Siksi on tärkeää, että ensin sille hirrelle, sille malkalle tehdään jotakin. Siksi aina Raamatun järjestys on se, että tutkia itseään. Mutta se vikoileva, se murhan henki, se näkee, että se Daavid on syyllinen, se on tapettava. Vaikka sillä Daavidilla oli se rakkauden voitelu, hän veisasi niitä ihania psalmia siellä, ja hän itse asiassa vaikutti niitä asioita, että Sauli saattoi niinkin pitkään olla kuninkaana. Jos Saul olisi mennyt itseensä, niin olisi joutunut tunnustamaan, että minun kuninkuuteni olisi päättynyt jo aikaa sitten, jollei Daavid olisi voittanut niitä suuria voittoja. Eli sittenkin se Israelin tyttärien virsi oli aivan oikea. Saul voitti 1000, Daavid voitti 10 000. Jos ei sitä olisi tapahtunut, niin Saulin kuningaskunta olisi päättynyt jo aikaisemmin, paljon aikaisemmin. Ja nyt se puhuu meille jotakin hengellistä kieltä, että mikä on minun sydämen tilani. Vikoilenko minä vain sisariani ja veljeni vastaan, vai onko minulla aikaa pysähtyä, vai onko minulla kiire mennä taas etsimään seuraava julistaja tai seuraava henkilö, joka profetoi tai välittää minulle jonkun ilmestyksen, ettei minun vain tarvitse sanoa sille vanhalle aatamille, että ole hiljaa vaikene, että minä voin hiljentyä etsimään Herraa. Se on lihalle kovempi paikka hiljentyä Herran edessä, lähteä etsimään Herran mielisuosiota. Koska siellä yleensä sitten se liha viimeistään kuolee. Nyt kaikinmaisiin muihin kokouksiin vielä riittää uskovia, mutta rukouskokouksissa käy jatkuvasti kato. Mitä se puhuu? Se puhuu sitä, että ei ole tuskaa kadotusta sieluista, ei ole tuskaa kärsivistä sisarista ja veljistä, ei ole tuskaa niistä, jotka ovat uskon tähden vankeudessa, joita kidutetaan, tai ei ole tuskaa marttyyrien perheenjäsenistä. Siksi ei ole tarvetta rukoilla. Eli tämä Sodoman synti vaikuttaa sen, että on leivän yltäkyläisen huolton lepo. Niin sitten vasta yleensä, siis sanon suoraan, puhuin sitä eilen ja puhun tänään uudestaan, että jotakin on vialla, jos me lähdemme etsimään Herraa ja hänen mielisuosiotaan vasta sitten, kun meidän elämäämme tulee vaikeuksia. Niin se tarkoittaa sitä, että me olemme silloin Jumalan sallivassa tahdossa tai jossakin P-johdatuksessa tai C- tai jopa Ö-johdatuksessa, mutta Jumalan alkuperäinen tarkoitus on, että me etsitään Herraa silloinkin, kun meillä menee hyvin ja uhrataan aikaa Jumalan valtakuntaan silloin, kun pyyhkii hyvin. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voi löytää. Häntä pitää etsiä ennen kuin ne pahat päivät tulevat. Jos sinulla nyt tänään menee hyvin, jos et mitään muuta muista tästä saarnasta, niin minä kehoitan, etsi nyt Herraa, kun sinulla menee hyvin, ennen kuin ne pahat päivät tulevat. Ne tulee vääjäämättömästi, jos ei ole sitä rakkaussuhdetta Jeesuksen kanssa. Se ei riitä, että sinä näet ihmeitä. Se ei riitä, että sinä näet joitakin henkilöitä, joita Jumala käyttää. Se ei ole se tie. Hän on kutsunut sinut ja minut nimeltä tälle tielle. Ja hän on nimeltä asettanut jokaisen, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Minä en voi pelkästään, minä kiitän jokaisen sisaren ja veljen hedelmästä, joka on auttanut minuakin eteenpäin. Mutta tiedän silti, että minä en voi ratsastaa niiden hedelmillä sisälle Jumalan valtakuntaan. Minulla täytyy olla henkilökohtainen Jumala-suhde, henkilökohtainen tahto valvoa tilaani. Valvokaa toinen toistanne, siellä sanotaan. Niin kauan kuin te olette tiellä, ettei ketään, siis kehoittakaa toinen toistanne niin kauan kuin olette tiellä, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Tämä aika on itsekkyyden aikaa sillä tavalla, että hyvin harvaa kiinnostaa se, että miten todellisuudessa tulla minun lähellä olevalla uskovalla menee. Kunhan minä vain itse jotenkin selviän. Mutta se rakkauden käsky, kun se kehottaa meitä ensin rakastamaan Herraa Jumalaa kaikesta mielestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta, niin se jatkuu, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos sinä suot itsellesi paljon hyviä asioita ja rakastat paljon itseäsi, niin muista, että sana velvoittaa sinua silloin rakastamaan sitä lähimmäistä sillä samalla määrällä, vähintään yhtä paljon. Mutta sitä liha ei voi tehdä. Mutta se rakkaus on kuitenkin olemassa pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Me olemme tänään tiellä ja mä toivon, että me mietitään tätä asiaa, että mikä on minun osuuteni, siis kysymme jokainen, minun osuuteni siinä, että muutos voisi tulla. Ja kysellä myöskin, että kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa minun sisimmästäni? Vai käykö niin kuin Teemakselle, että se usko loppujen lopuksi oli vain siellä Paavalin sydämessä ja hän menetti sen? Se katosi jonnekin hänen elämästään. Usko on sellainen asia, että vaikka se onkin niin, että armosta on kerran pelastettu ja on uudesti synnytty, niin se edellyttää kuitenkin valvomista. Yksi mätä, mikä tässä ajassa on esillä, se on jatkuvasti esillä radiodeissa, se on suurissa liikkeissä esillä, niin aina vain uudelleen ja uudelleen nostaa päätään ennalta määräämisoppi. Kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja siitä mä haluan oikein vakavasti sanoa samoilla Paavalin sanoilla, kun sanoin siitä lesbojen ja homojen kasvattajan kyvyistä, että pois se Jumalan edestä. Raamatussa ei ole sellaista ennaltamääräämisoppia, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Tässä kaupungissa on seurakunta, joka opettaa sitä, mutta minä sanon sen julkisesti, että se ei ole totta. Siellä sanotaan, että meidän pitää vaeltaa sillä tavalla, ettei meidän nimeämme pyyhittäisi pois elämän kirjasta. Se selkeästi sana ilmaisee, että on mahdollista vaeltaa niin kelvottomasti, että nimi pyyhitään pois elämän kirjasta. Mutta haluan myöskin muistuttaa sitten siitä väärästä opetuksesta, kun sanotaan, että enkeli kirjoittaa ihmisen nimen elämän kirjaan silloin, kun hän tulee uskoon. Niin siitäkin haluan sanoa, että pois se. Sitäkään ei ole Raamatussa. Vaan elämän kirja on kirjoitettu aikojen alusta asti. Eli Jumala on kirjoittanut sinne jokaisen nimen, joka eräänä päivänä tulee uudesti syntymään. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne on sillä tavalla määrätty, että meidän tarvitsisi tehdä työtä, vaan Jumala ennalta näkee asiat. Koska hänessä ei ole aikaa, hän näkee kaikki etukäteen. Mutta sitten se toinen kysymys on se, että jos vaelletaan niin kelvottomasti, että se pyyhitään pois. Sitten mä en millään voi ymmärtää sellaisia selityksiä, kun täällä lukee sitten täällä hebrealaiskirjeessä, kuinka sitten tallataan jalkoihin liiton veriä ja mahdoton näitä ihmisiä uudistaa parannukseen. Niin sitten tunnettu julistaja sanoo Radio Dayssa, että tämä hebrealaiskirja on kirjoitettu uskomattomille juutalaisille. Eihän täällä sillä tavalla lue. Luetaan täältä hebrealaiskirjeen 6. luvusta, ensin sen alusta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, kun he jälleen itsellensä ristiin naulitsivat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljellään, saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Tämä pitää yhtä sen Johanneksen evankeliumin 15. luvun kanssa, jossa puhutaan viinipuusta ja puhutaan niistä oksista, jotka ei kanna hedelmää, kuinka ne heitetään tuleen. Niin nyt tästä ilmenee, että tässä puhutaan tässä hebrealaiskirjeen kohdassa ihmisistä, jotka on tehneet parannuksen. Niin silloin ei voisi sellainen oppi olla oikea, että tämä hebrealaiskirja olisi vain kääntymättömille ihmisille kirjoitettu. Eli ne on maistanut Jumalan hyvää sanaa. Eli ne on valistettu, ne on tullut uskoon. Pyhästä hengestä osallisiksi tulee maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulee maailman ajan voimia. Eli tällaiset ihmiset, jotka on tullut tähän valtakuntaan sisälle, sitten he on saanut pyhän hengen täyteyden, sitten he on tullut tuntemaan totuuden, eli he on tullut siihen pisteeseen, mikä siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, totuutta noudattaen rakkaudessa kasvain hänen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli he ovat tulleet täysi-ikäisiksi. Niin jos sellainen ihminen luopuu kokonaan, niin ei ole enää uhria hänen syntiensä edestä. Koska silloin, jos hän luopuu, niin hän tahallaan tallaa liiton veren jalkoihinsa. Minä en oikein lämpene sille opetukselle, mitä nämä ennaltamääräämisopin opettajat sanoivat, että vaikka Ananias ja Safiras kiusasi Herran henkeä, että kyllä ne sinne perille selvisi. Tai olisiko Jumala ollut vaan kiivas heitä kohtaan täällä ajassa ja sitten samaan hengenvetoon, kun henki oli lähtenyt, olisi Jeesus rakkaudessaan sanonut siellä, että tervetuloa uskolliset palvelijat kotiin, niin siinä on liian suuri ristiriita. Ennemmin se käy kirjoitusten kanssa yksin, että he olivat maistaneet taivaallista lahjaa, he olivat tulleet valistetuksi, he tiesivät totuuden, he tiesivät, että me tahallamme valehtelemme, että me annamme koko maatilan hinnan Jumalan valtakuntaa, vaikka he todellisuudessa kätkivät osan siitä. Eli he tekivät tietoisen synnin. He olivat täysi-ikäisiä uskovia, he tiesivät, miten pitää menetellä, ja siitä huolimatta he tekivät väärin. Eli kannattaa miettiä näitä opin tuulia, mitä tässä ajassa on, koska niiden takana on se sama ääni, joka puhui Eevalle siellä paratiisissa, onko Jumala todella sanonut niin ja näin. Hengellinen opetus on sellaista, se on täynnä epäuskoa tässä päivässä, se on täynnä Jumalan sanan väärentämistä, se on täynnä valehtelemista. Ihmisiä tuuditetaan sellaiseen uneen, että ei ole väliä mitenkä vaellat, kyllä sinä selviät perille. Mutta ei se ole niin. Vaikka armosta on pelastuttu, niin siitä huolimatta pitää valvoa, että se pelastuksen kypärä pysyy päässä. Siinä on se ero. No minua voidaan sitten syyttää, että no joo, se Jari on niin tiukapipoinen kaveri, niin siihen haluaa sitten sanoa vaan vanhan Tynielän saarnasta pätkän, että se on parempi kuitenkin niin, että se pipo on kireästi päässä, kuin se, että se on silmillä. Eli on parempi ottaa Jumalan sana vakavasti, on parempi ottaa se polvikoulu vakavasti, on parempi siellä hyvinä päivinä aloittaa se Herran etsiminen, kuin se, että alkaa uskomaan näiden liberaaliteologien satuja. Niin voi olla sitten kuitenkin niin tilinteon päivänä, että voit niillä opeilla päästä paremmin perille, mitä Jari Tasanen on Jumalan armosta saanut saarnata, kuin ne liberaaliteologin opeilla. Eli parempi ottaa sittenkin asiat vakavasti, parempi vaeltaa koko sydämisesti ehyellä sydämellä Herran edessä. Ja muistaa, että meidät on kalliisti lunastettu. Meidät asetetaan niin korkeaan kurssiin taivaallisissa, että Uusi testamentti sanoo, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes, siis Johannes Kastaja. Jos me ajatellaan, minkälainen se parannuksen voitelu oli, kun kokonainen kansa tuli sinne Jordanille Johanneksen kastettavaksi, siellä oli synnin tunto, niin silti sana sanoi, että vähäisinkin Jumalan valtakunnassa. Siis puhutaan jokaisesta uudesti syntyneestä. Eli olet kuinka vähäinen omasta mielestäsi täällä tänään, mutta jos olet Jumalan armosta uudesti syntynyt elävään toimoon, niin Jeesuksen veren tähden taivaallisessa sinut ja minut noterataan suuremmaksi kuin Johannes Kastaja. Näin on kirjoitettu. Eli niin kallis oli se lunastus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siksi meitä kehotetaan vaeltamaan tällä pyhällä pelolla ja arkuudella tämän muukalaisuuden aika, että me selviäisimme perille. Koska meidät on niin kalliisti lunastettu. Jumala lähetti kaikkein rakkaimpansa, oman poikansa. Hän lähetti parhaansa, että meillä elämä olisi. Meille, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, kuolemassa synteihimme, niin hän lähetti vanhurskaan Jeesuksen juuri oikeaan aikaan kuolemaan siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Niin silloin meillä pitäisi olla syntiin nähden sellainen asenne, että koska minut on niin kalliisti lunastettu, niin minä olen etuoikeutussa asemassa, minun ei enää tarvitse tehdä syntiä. Minulla on puolustaja Jumalan tykönä, ja on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Minun ei tarvi enää tehdä. Korintolaiskirjeessä puhutaan siitä, kuinka meitä siellä entisessä elämässä, meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen. Eli se on täällä 12. luvussa. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Eli meidän täytyy arvostaa tätä pelastusta. Siinä entisessä elämässä meitä perkele talutti sinne epäjumalien eteen, perkele talutti siellä maailman oksennuksessa, talutti siellä sikojen rypemispaikoissa ja missä taluttikin. Nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Minä haluan jotenkin vakavasti sanoa, älä palaa sinne vanhoihin oksennuksiin, älä palaa rypemään sinne niin kuin sika, sinut on kalliisti lunastettu, sinun ei tarvi enää mennä mykkien epäjumalien eteen, vaan sinä saat sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Ja jos siellä on joku helma synti, niin siihenkin löytyy lääke, ja sanotaan, että sitä vastaan on tehtävä verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan, ja siitä helmasynnistäkin saadaan voitto sen takia, että Jeesus on huutanut Golgatalla, se on täytetty. Vaikka kuinka joku synti olisi kiusannut sinua vuosikymmeniä, vaikka vuosia tai kuinka kauan tahansa, niin siihen löytyy sanasta lääke, siihen löytyy voima pyhässä hengessä, ja sinä pääset irti siitä, jos sinä tosissaan tahdot taistella siitä irti. Ei Jumalan sana voi raueta tyhjiin, vaan se on se epäilevä, se on se käärmeen ääni, joka sieltä tulee sieltä paratiisista, sieltä illan viisestä, joka alkaa kyselemään sillä uskovassa, että onko Jumala todella sanonut. Kyllähän sinä nyt voit tätä tehdä ja voit tuota tehdä ja niin edelleen. Mutta jos sinä annat perkeleen ryöstää sen ajan, mikä kuuluu Jumalalle, niin sinulle helposti käy niin kuin Deemakselle. Paavali kirjoittaa murheellisena, tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Jotenkin minä koin hengen maailmassa, että vanha apostoli itki siellä. Minun rakas työtoverini hylkäsi minut ratkaisevalla hetkellä. Minä jälleen kerran jäin yksin tänne taistelemaan. Niin monta kertaa minäkin olen joutunut toteamaan, että vain hetken ne jotkut kaverit kesti rinnalla ja sitten ne palaisi takaisin tähän maailmaan. Eivät ne jaksaneet sitä päivän kuormaa ja hellettä. Tämä maailma tuli rakkaammaksi. Mutta miten se hengellinen laulu sanoo, päivä päivältä hän on rakkaampi minulle, Jeesus. Niin päin sen pitää olla, että hän tulisi minulle rakkaammaksi ja rakkaammaksi ja rakkaammaksi ja rakkaammaksi. Minun tulee siis vähetä, hänen tulee kasvaa. Me olemme täällä vieraita ja muukalaisia. Tulevia me etsimme, meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Sinä olet hengellisesti oikeassa kurssissa silloin Jeesukseen ja Jumalaan nähden, jos sinä tunnet itsesi vieraaksi ja muukalaiseksi. Mutta jos koskaan et tunne itseäsi vieraaksi ja muukalaiseksi, jos koskaan et koe sitä, että sinua vainotaan vanhurskauden ja sanan tähden, niin ala rehellisesti kyselemään, olenko minä aidosti ja oikeasti tällä tiellä. Sillä sana sanoo, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, ne joutuvat vainottavaksi sanan tähden. Siinä ei sanota, että joku ihminen on poikkeus siellä, vaan kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi. Nyt se, että ei ole löytynyt laidunta, on johtanut siihen, että ei ole ollut vainoakaan, mutta ei ole ollut sielujen satoakaan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Silloin kun tulee sielujen sato, niin on selvää, että henkivallat reagoivat ja tulee myöskin viha ja vaino ja vastustus sitä valtakuntaa kohden. Meidän täytyy oppia se läksy, että mitallilla on kaksi puolta. Jos sinä tahdot elää yltäkylläistä elämää Kristuksessa, tahdot kokea kaikki Jumalan siunaukset, niin siellä mitallin puolella, toisella puolella voi lukea niin, että siellä lukee yltäkylä elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Siellä voi lukea Jumalleen parantuminen, siellä voi lukea kaikki hengelliset lahjat, kaikki ihanat asiat, mitä Jumala antaa. Niin samaan aikaan siellä mitallin toisella puolella lukee myöskin jotakin asioita, jotka ovat voimassa yhtä aikaa. Siellä saattaa lukea, että itselle kuoleminen, osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, vaino sanan tähden, syyttömänä syyllistäminen, tuomitseminen. Ja nyt jos sinä taidat halkasta rautasaalla tämän kolikon, niin sinä voit eroittaa yltäkylläisen elämän ja vainon ja Kristuksen kärsimyksen osallisuuden toisistaan. Mutta minä epäilen, että sinä et onnistu sitä halkaisemaan sitä kolikkoa. Joten on hyväksyttävä se tosiasia, jos me tahdomme elää yltäkyläistä elämää Kristuksessa, Jeesuksessa, niin samaan aikaan on vaino ja vastustus sanan tähden. Niin kuin siellä sanotaan, että ovi hedelmälliseen työhön on auki ja vastustajia on paljon. Moni uskova soittaa minulle ja sanoo, että Jari, että mikä tässä oikein meni pieleen, että minä menin sinne uudelle paikkakunnalle tai menin siihen lähetyskentälle ja kaikki alkoi ihanasti ja ihmisiä tuli uskoa, Jumala käytti minua ja nyt täällä on täys helvetti päällä. Ja minä sanon sille puhelimeen, että kiitos Jumalalle. Sana hedelmällisen, ovi hedelmällisen työhön auki, etkö sinä ole lukenut, että vastustajia on paljon. Ja ne on yhtä aikaa ne asiat. Jos sinun sydän nyt tänään janoa, että Herra, anna minulle hedelmällinen työ, niin vaikka sinä rukoilet vaan, että minä haluan hedelmällisen työn, niin siinä mukana tulee vaino ja vastustus ja ahdistus ja kaikki sanan tähden. Ne tulee automaattisesti. Jos me rukoilemme, että Herra, anna meidän keskellemme herätys, niin vaikka me rukoilisimme vaan pelkästään sitä herätystä, niin se vääjäämättä johtaa siihen, että tuomio alkaa silloin Jumalan huoneesta. Ei mitään todellista herätystä tule koskaan, jos ei meitä ensin tuomita. Ja minkä takia meitä tuomitaan sen tähden, ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Se on isän rakkautta, se on sitä kuritusta ja järjestystä meille, että meitä tuomitaan, jottei meitä tuomittaisi kadotukseen tämän maailman kanssa. Ja herätystä ei voi olla, jos ensin ei tuomita syntiä meidän keskuudessamme. Vaikka se olikin niin vakava asia, mikä tapahtui Ananialle ja Safiralle, niin sen seurauksena Jumalan sana menestyi. Kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä. Mutta miten se jatkuu? Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli sinne ei tultu kesken syntyneenä, sinne seurakuntaan ei tultu muodon vuoksi istumaan joukon jatkuna, vaan Herra lisäsi, eli he tulivat synnin tunnon kautta sisälle sinne seurakuntaan. Eli Herra itse lisäsi sitä kansaa. Ja nyt minä sanon suoraan, että tässä ajassa on sellainen evankeliumi, jossa ihminen pyrkii lisäämään seurakuntaa ja kasvattamaan sitä tieteen ja taiteen ja inhimillisin keinoin, mutta Herra ei ole siinä mukana, hän ei ole lisäämässä. Mutta mitä se sanoo, onko se Jesajan kirjassa, syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Jos me mielimme nähdä herätyksen, niin täytyy laskeutua sellainen voitelu, jossa synti aina uudelleen ja uudelleen paljastuu meidän keskellämme. Jos meidän keskellämme synti viihtyy, jos se saa tehdä oikein pesän seurakunnan keskelle, niin se tuo mukanaan voimattomuuden, se tuo mukanaan tämän maailman ja se tuo mukanaan kuoleman. Synti on vihollinen. Se on työnnettävä ulos, sitä on vastustettava. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Luemme vielä täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 14. luvussa. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profeetoina ei ole merkiksi uskottuja, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos he kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Tämä on se asia, mitä minä janoan, että se pian tapahtuisi, että profetoimisen lahja vapautuisi sillä tavalla, että jos meidän keskellemme tulee uskosta osaton tai opetuksesta osaton. Eli uskosta osaton on selkeästi jumalaton ihminen ja opetuksesta osaton on sen alkukielen sanoa idioottis, joka tarkoittaa sellaista sotilasta, joka on eksynyt sinne rintamien välimaastoon. Ei se kuvaa uskovaa, joka vaeltaa kahta tietä, hänellä voi olla puolisydäntä Jeesusta, puolisydäntä maailmaa, tai puolisydäntä niitä liberaaliteologian opinkappaleita, ja puolisydäntä Jeesusta, tai vain viidesosa Jeesusta, mutta joka tapauksessa hän on apostolisen opetuksen ja uskoon nähden vinoraiteilla. Ja profetian henki paljastaa hänen sydämensä, että sinä olet väärissä teologiassa, sinä olet rakastunut tähän maailmaan, sinun sisimpäsi on täynnä uskontoa, sinun sydämesi on täynnä mammonaa. Kaikkia tällaisia se profetian henki tuo siellä julki. Niin. Mutta se tuo jumalattomallekin sellaisen latauksen hengen maailmasta, sinä olet matkalla kadotukseen. Koska tämä lopputulos tässä on niin ihana, ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Siinä ei jää niin epäilyksen sijaa, että onko siellä seurakunnassa Kristus, vaan siellä on todistus, että se porukka kuuluu Jumalalle. Minä janoan jotenkin sisimmässäni, että nousee se seurakunta, josta meidän käännössä, ettei Tuonelan portti voi estää ja kukistaa, mutta sanotaan vielä voimakkaammin, nousee seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää, ei voi kukistaa. Tässä ajassa liikaa helvetti taluttaa seurakuntaa, mutta minä haastan sinut, kutsun sinut areenalle haastamaan helvetin vapisemaan sinun edessäsi. Kun Jeesus huusi siellä Golgatan keskemmäisellä ristillä, se on täytetty, niin koko helvetti vapisi hänen edessään. Ja hän sanoi, että te teette samoja tekoja. Ja jos he ovat ottaneet vaarin niistä sanoista, joita minä puhun teille, niin he tulevat ottaa vaarin niistä sanoista, joita tekin puhutte. Ja ne, jotka uskovat, ne tekevät samoja tekoja. Eli ne samalla tavalla ne voidellut saavat helvetin vapisemaan, kun Jeesus sai sen vapisemaan. Ja samalla tavalla ne ottavat vaarin. Jos helvetti on taluttanut sinua, jos sinä olet juossut siellä jo riittävän ajan sillä mykkien epäjumalien edessä, niin ala sitten julistamaan pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Liian usein me pyydetään, että Jeesus aja sinä riivaa ja tulos, Jeesus laita sinä helvetti vapisemaan. Mutta Raamattu sanoo, seurakunnan kautta Jumalan moninainen viisaus tulee taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Se tulee sekä helvetille tietoon, mutta se tulee myöskin enkelijoukoille tietoon, että nyt on jossakin paikakunnalla noussut seurakunta, jota helvetin porto ei voi estää, ei voi kukistaa. Eli meidät on kutsuttu pitämään tiedotustilaisuutta. Sitä pidetään aina, kun julistetaan sanaa, sitä pidetään silloin, kun ylistetään. Ja myöskin sitä Jumalan moninaista viisautta tuodaan aina silloin julki, kun rukoillaan. Ja siinä on aina Jumalan viisaus myöskin mukana, kun uskova rukoilee niille uusilla kielillä rakentaa itseään, niin hän puhuu salattua Jumalan viisautta. Siinä on Jumalan pyhyyden läsnäolo. Sitä tiedotustilaisuutta pidetään niin monella tavalla, mutta Jumalan tahto on, että hänen moninainen viisautensa tulee seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sekä helvetin tietoon, että myöskin enkelien tietoon. Sillä niistä enkeleistä sanotaan, että ne on palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Eli totuus on se, että jos me teemme oman osuutemme ja omalta osaltamme laitamme helvetin vapisemaan, niin silloin myöskin enkelit tekevät oman osuutensa. Ja nyt osaan sitä suurta arvoa, mikä mihin meidät asetetaan, että vähäisinkin on suurempi kuin on Johannes Kastaja, niin yksi suurimmista asioista, mitä Raamatussa lukee, on se, että viimeisenä päivänä me vajavaiset ihmiset olemme tuomitseva enkeleitäkin. Ja jokainen ymmärrämme, että ei meillä ole lihassa mitään sanomista niille taivaallisille sotaväille, vaan sen takia meillä on niille jotakin sanottavaa, että kallis veri on huuhtonut meidät, pessyt meidät, että meillä on auktoriteetti valtaa pyhässä hengessä. Ei minulla ole sinulle mitään sanottavaa lihassa siellä entisessä elämässä. Minäkin ateistina ajelin polkupyörää niiden traktaattien päälle, mutta haluan sanoa jotakin pyhässä hengessä. Etsi Herraa nyt, kun hänet voi löytää. Ja tulkoon se salmin kohta sinulle rakkaaksi, että Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Että Jumala opettaisi meille tätä taivaallista matematiikkaa, että me emme laskisi päiviämme väärin, vaan että me laskisimme ne oikein, että saisimme vastaanottaa viisaan sydämen. Siinä ei puhuta inhimillisestä viisaudesta, vaan siinä puhutaan Jumalan viisaudesta. Ja sitten siellä sanalaskuissa puhutaan, kuinka se viisaus on asettunut sinne torien ja katujen varten ja virtojen vierille. Eli siinä puhutaan siitä viisaudesta, jos sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Me emme saa sielujen satoa sisälle Jumalan valtakuntaan, vaikka meillä olisi Einsteinin älykkyysosamäärä, niin se ei tuo yhtään sielua. Mutta se, että sinä vastaanotat voitelun ja saat helvetin vapisevaan, niin se tuo sielujen virran sisälle Jumalan valtakuntaan. Minä haastan sinut, etsi Herraa niin kauan, että helvetti vapisee, että ne mykät epäjumalat vaikenevat lopullisesti, ettei sinulla käy niin kuin Israelin kansa. Minä haluaisin takaisin sinne Egyptiin, niillä oli niin ihanat keitot. Pois se. Ei Jumalan tahto ole koskaan se, että kun sinä palaat niille oksennuksille tai niihin rapakoihin, jossa olet ennen rypenyt, sinut on pysyvästi vapautettu niistä. Ja nyt minä haluan sanoa vielä, ennen kuin minä pian lopetan, niin minä haluan muistuttaa, synti ei ole sellainen asia, että siihen suhtaudutaan samalla tavalla kuin työtaistelu, että pidetään lakko. Ei Jumala ole kutsunut sinua pitämään tupakkalakkoa tai viinalakkoa tai lakkoa pornoleidissä tai haureudussa tai tietokonepelissä tai missä tahansa. Vaan kun poika tekee vapaaksi, niin hän tekee sinut pysyvästi, lopullisesti vapaaksi koko loppuelämää varten. Älä edes rukoile sillä tavalla, että Herra, että minä vain päivän selviäisin tämän sätkän kanssa tai tämän haureellisen mielentilani kanssa, vaan olla suoraan rukoilen, Herra Jeesus, tee minut pysyvästi, lopullisesti vapaaksi. Ei hän ole sellainen, että hän vapauttaa sinut vaan viikoksi ja taas sinä olet takaisin nuolemassa niitä samoja oksennuksia tai rypemässä siinä samassa mudassa, vaan hän tahtoo tehdä sinut pysyvästi, lopullisesti vapaaksi. Hän haluaa vapauttaa kokonaan. Älä rukoile enää niitä tilapäisiä ratkaisuja, unohda ne kaikki kerta kaikkiaan. Meillä on niin suuri Jumala, että pyydä suoraan pysyvää lopullista vapautta. Ja vaikka siellä on se sitkeä synti, niin käy taistelemaan verille asti tekemään vastarintaa, niin sinä varmasti saat voiton. Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin. Niin kuin se vanha veli, joka on jo taivaassa, se Heinikainen sanoi, että jos sinä et niillä opeilla selviä, mitä minä saarnan, niin tule joka aamu minun aamiaispöytään syömään. Hän uskalsi hän sanoa, koska hän tiesi, että Jumalan sana toimii, Jumalan henki toimii, tämä valtakunta on elävä ja voimallinen. Niin minä sanoin, että tämä toimii, mitä minä julistan, minä en puhu sinulle nyt vaan jostakin teoriasta. Minä olen nähnyt synnin orjien vapautuvan. Minä olen nähnyt riivaajien lähtevän. Ja kun ne lähtee, niin sinne pitää istuttaa sydämeen Jumalan sana, ettei sinne tule 7 väkevämpää tilalle. Kun se huone on lakaistu, niin Herra haluaa täyttää sen kirkkaudellaan. Ja sama on siellä Pietarin kirjeessä, kun siellä käsketään meitä laittamaan pois se, mikä on paha, niin sen jälkeen se jatkuu. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Jos sinä pääset nyt tänään jostakin synnistä eroon, niin Jumala haluaa antaa sen tilalle sanan väärentämätöntä maitoa. Jumala ei halua jättää sinne saviruukkuun tyhjiötä, vaan hän haluaa täyttää sen kirkkaudellaan ja pyhyydellään. Eli aina kun pahaa työnnetään ulos, niin sen tilalle tulee Jumalan sanaa, tulee Jumalan henkeä, tulee voitelua, tulee kutsumusta, tulee lahjoja. Jumala ei jätä sinne tyhjiötä, eikä tahdo sinne jättää demoneille mitään mahdollisuutta 7 väkevämmälle, vaan hän haluaa heti täyttää sen kirkkaudellaan ja läsnäolollaan, kunhan vaan temppeliin tulee tilaa. Israelin historiassa oli aina niitä aikoja, jolloin temppeli putsattiin kaikki sotku ja roina heitettiin sieltä ulos, jotta siellä oli tilaa niille Jumalan määräämille välineille, mitä siihen temppelin Jumalan palvelukseen kuului. Niin samalla tavalla, kun uudessa liitossa putsataan sydämen temppeliä, niin heti kun sinne tulee tilaa ja sydän on altis, niin Jumala haluaa täyttää sen kirkkaudellaan. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja nostamme nämä kaikki rukousaiheet ja nämä ihmiset ja perheet ja liike-elämät ja mitä kaikkea täällä onkaan, niin Herra, me tuomme tämän yhden kerran nämä asiat sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tiedämme, että meillä on elävä Jumala, joka kuulee meidän rukouksemme. Ja pyydämme, että Herra, ojenna käsivartesi voima näiden ihmisten elämään, nyt erityisesti näissä, jotka ovat kirjallisesti nämä rukousaiheet jättäneet. Ja me julistamme ja mitätöimme kaikkia perkeleen tekoana ja ihmisten ja asioiden elämässä ja julistamme tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja kirkastukoon Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja. Herra, me tuomme myöskin toinen toisemme sinun eteesi ja kiitämme veren voimasta ja kiitämme, että on sittenkin olemassa aito ja oikea veren evankeliumi. Ja anna meille se viisaus, että me ymmärrämme, että kun me olemme käyneet sisälle, niin meitä on käytävä uloskin, jotta voimme löytää laitumen. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saamme viisaan sydämen, että saamme sen viisauden, millä tavalla se laidun löytyy. Oi pyhä Jumala, ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty veresi voimassa, Jeesus. Valista kasvusi, ole armollinen pyhän nimesi tähden. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja liha ja veri ei todellakaan mitään hyödytä, sinä olet joten saanut nyt aha-elämyksen. Liha ja veri ei mitään hyödytä, mutta henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja! Niin siellä kuolevaisessa ruumiissa liikkuu liekehtivä tuli. Halleluja! Halleluja! Siellä laskeutuu hengen palo. Halleluja! Halleluja! Se raihnaisuus kirpoaa. Ne kuoleman merkit väistyy, sillä hengessä on elämä, on vapaus, on tulevaisuus, on toivo. Halleluja! Halleluja! Ja jossakin Savin ruukussa haurauden hengellä on hyvin vähän aikaa. Sen on lähdettävä nyt Jeesuksen nimessä ulos, haureus. Ulos, 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 ulos Jeesuksen nimessä. Ja sinun silmäsikin tulee terveeksi. Ja sinne temppeliin tulee valo. Haureus on ulkona. Älä enää salli sen tulla. Ja minä haluan sanoa sinulle niin kuin Jeesus. Mene, äläkä tästä ne sinä syntiä tee, ettei sinulle mitään pahempaa tapahtuisi. Mene, älä tästä edes enää syntiä tee, ettei mitään pahempaa tapahtuisi. Sinä olet päässyt irti haureudesta ja se on Jumalan teko, se on Jumalan suurta armoa. Ja jonkun elämässä lähteköön masennus Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja tulkoon pysyvä, tulkoon lopullinen vapautus. Lähteköön migreeni pysyvästi, lopullisesti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja tulkoon niihin kuluneisiin, erityisesti kuluneeseen oikeaan polvinimeleen. Tulkoon täysi terveys, täysi parantuminen pysyvästi, lopullisesti, niin että se nivel toimii viimeiseen sekuntiin asti.
täällä ajassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä sä oot rukoillut, Herra, että mä selviäisin päivän seuraavan tunnin. Mutta Herra sanoi, että minä olen voimani antamaan sulle sellaiset nivelet, jossa on öljyt loppuun asti. Halleluja, halleluja, ydintä luihin ja niveliin, halleluja. Ydintä tulee niveliin ja luihin pyhässä hengessä. Ydintä, ydintä, ydintä. Jeesuksen nimessä vastaanotan nyt sinne niveliin erityisesti terveys. Koko loppuelämää varten älä enää tyydy tilapäisratkaisuihin. Perkele on sanonut, että pian sulla on keinonivelet ja se on valehdellut ja puhunut satuja. Mutta Herra sanoo, minä annan sulle pysyvät nivelet, jotka kestävät loppuun asti. Sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Halleluja. Ja minä olen viimeisenä seisova multien päällä, sanoo Jeesus. Halleluja, 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 halleluja. Ja siellä kurkussa on semmoinen joku niin kuin pala ja musta varjostuva. Ja se tulkoon sieltä ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kaikki se musta väistyköön sieltä, sillä Jeesus Kristus Herra on. Jeesus Herra on, halleluja, 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 halleluja. Herra, me kiitetään terveydestä, kiitetään vapaudesta ja kiitetään, että se pala tulee sieltä kurkusta ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan kunniaksi, kiitokseksi ja ylistykseksi, halleluja, halleluja. Me kiitetään, että tulee vapaus, halleluja, niin kurkun kohdalla Jeesuksen nimessä ja veressä. Kunnia ja ylistys ja palvonta sinulle, Herrain Herra. Halleluja, halleluja. Ja jonkun siellä päälain niin kuin keskellä ja vähän laajemminkin siellä liikkuu Jumalan voima. Ja sinä tulet terveeksi. Correste fente de glory. Ne päänsäryt on nyt viimeiset säryt ja me kiitetään pysyvästä lopullisesta terveydestä. Kiitetään veren voimasta, kiitetään vapaudesta. Sillä vapauteen on Kristus vapauttanut. Ja ihmisen poika tuli parantamaan kaikkinaista raihnaisuutta ja parantaa edelleen. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Sinä vaan ajat, että voi Herra, että kun tuo naapuri saisi avun ja Jumalan voima on sinun yllälle, kun sä vaan sanot, Herra, Galilean mies pysähdy, niin hän samassa jo pysähtyy. Ja jos sallit, hän luokse saapuu. Älä vaan ajattele nyt naapuria, vaan Galilean miehen haavoitetut kädet ovat sinun päälläsi juuri nyt, halleluja. Jos sallit, hän luokse saapuu, sillä hän ei tee väkivaltaa, vaan hän odottaa. Että hän saa laskea haavoitetut kätensä sinun päällesi. Halleluja. Jos sallit, niin Galilean mies ei käy tänään sinun ohi. Kuka oletkin, niin jos sallit, niin hän ei käy sinun ohiten, vaan voimallaan hän tahtoo sinua koskettaa, voimallaan hän tahtoo parantaa ja voimallaan hän tahtoo erottaa sinut tästä maailmasta. Halleluja, 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 ken nostaa sinne hengen uuteen tilaan, halleluja, pyhässä hengessä. Pyhässä hengessä, Isä, me kiitämme voitelusta pyhältä, voitelusta pyhässä hengessä, halleluja, 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 halleluja. Oi ylistys Jeesus, oi ylistys Jeesus, halleluja. Oi ylistys Jeesus niiden silmien kohdalla. Ne tulevat terveeksi ja sinä näet, sinä näet. Sinä näet, Jumalan armosta sinä näet, halleluja. Ne varjostumat on pois ja sinä näet. Ensin sinä näet Kristuksen kirkkauden ja sitten sinä tulet näkemään niitä luonnollisia asioita. Mutta sinä näet sen tähden, että sinun lunastiesi elää ja sen tähden, että hän on huutanut siellä ristillä. Se on täytetty. Apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja se viiltävä kipu siellä oikeassa hartiassa, niin se vaikenee sen tähden, että Jeesus Kristus on Herra. Minä julistan, että se viiltävä kipu loppuu nyt Jeesuksen nimessä. Ja se tottelee. Sillä ei ole nimeä yli Jeesuksen nimen. Nimi yli kaikkien on nimi Jeesus. Ja se helmasyntikin alkaa vapisemaan Sen yläpuolella on nimi Jeesus. Ja kun sinä, Jumalan henki yhtyy sinun henkeesi ja sinä alat vastustamaan sitä, niin sen temppelin ryöstäjän on väistyttävä sen tähden, että Jeesus on Herra. Saatana on sanonut, että sinä koskaan pääse siitä. Mutta Jeesus sanoo, minä olen tullut, että sinulla on elämä, on ilo, on yltäkylläisyys pyhityttyjen joukossa. Ja sinun on nyt päätettävä, vieläkö sinä jatkat saatanan valheen uskomista, vai uskotko sinä, mitä sinun mestarisi sanoo, minä olen tullut, että sinulla on elämä, ilo ja yltäkylläisyys pyhityttyjen joukossa. Ota vastaan, se on sinun lapsioikeutesi. Elämä, ilo ja yltäkylläisyys pyhityttyjen joukossa. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se on sitä juuri tällä hetkellä. Vaikka saatana sanoisi mitä, vaikka sinun lihai sanoo mitä tahansa tässä hetkessä, niin siitä huolimatta Jumalan valtakunta on voimassa. Se ei ole sanoissa, vaan se on voimassa juuri tällä hetkellä. Ja se on voiman kuningaskunta, se on voiman valtakunta. Se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ne kaikki ovat sinun lapsioikeutesi, ota vastaan. Tulkoon sinun elämääsi Jumalan rauha. Tulkoon sinun elämääsi ilo. Tulkoon vanhurskaus, tulkoon syyttömyyden tila. Tulkoon oikea mielisyys pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niin, että saat iloiten lähteä, rauhassa kulkea, kedonpuut paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Me kohotamme tässä lopussa vielä kiitosuhrin ja kiitämme. Herra, sinä olet hyvä. Sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Halleluja, halleluja. Me saavumme kiittäen ja ylistäen sinne taivaallisiin esikartanoihin. Kiitosta ja ylistystä veisaten. Ja kiitämme kaikissa niissä taisteluissa, odotuksissa. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta. Ei ole vaihteen varjoa. Sinulle tulee apu. Apu sinulle tulee Herralta. Se tulee juuri nyt. Juuri nyt. Sana on nyt. Lupaus on nyt. Pelastus on nyt. Elämä on nyt. Terveys on nyt. Halleluja. Se valtakunta on nyt, eikä huomenna, eikä ylihuomenna, vaan se on jo nyt. On se huomennakin, mutta se on jo nyt. Ja se oli eilen. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on sama muuttumaton Jeesus. Hän on muuttumaton, siksi sinun ja minun on muututtava. Hän ei muutu, mutta me kiitämme Herran sitä armosta, että me saamme vähetä ja muuttua, jotta Herra sinä kirkastut. Me kiitämme muuttumisen armosta. Herra, me emme voi sinua muuttaa, sillä sinä jo olet täydellinen. Sinä elit ilman syntiä, mutta siksi sinä voit meitä kiusattuja auttaa. Sinä voit meitä auttaa tänäänkin. Ja sinä sanoit sille pitalisille, kun hän sanoi, että Herra, sinä voit minut puhdistaa, jos tahdot. Niin Herra, sinä sanoit, minä tahdon. Ja sillä hetkellä se spitaali lähti. Ja hän sanoi jollekin, minä tahdon sinut puhdistaa juuri nyt. Kunhan sinä itse ensin sanot, Herra, minä tahdon puhdistua. Niin hän sanoo, minä myös tahdon. Ja sinä vapaudut. Sinä tulet puhtaaksi. On ne synnit sitten veriruskeat, niin ne tulevat valkeiksi. Ne tulevat lumivalkeiksi. Jos ne on purppuran punaiset, niin ne tulevat villan valkeiksi. On ne tuoreita syntejä tai vanhoja syntejä, ne tulevat valkeiksi veren tähden. Veri, veriliitto, se puhuu meille jotain juuri nyt. Veri, veri, se puhuu jotakin. Tuo kallis liiton veri. Isä, me kiitämme, että meillä on juuri nyt avoin verilähde syntiä saastaisuutta vastaan. Ja me kiitämme, että Jeesus, sinun veresi ei huuda kostoa, ei tuomiota niin kuin Aabelin veri huusi. Se huuti vihaa ja murhaa sieltä maasta ja tuomiota veljelle. Mutta me kiitämme, että Jeesus veresi huutaa rakkautta, se huutaa sovitusta, se huutaa rauhaa, se huutaa tulevaisuutta ja toivoa. Ja veri tuo myöskin elämän. Se vie pois kuoleman, se voi vie pois kuonan, se voi vie pois synnin saastan. Veri, veri puhuu elämää juuri tällä hetkellä. Ja kun minä lopetan, niin minä haluan oikein kätkeä sinut tämän veriliiton huomaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole siunattu, ole luja, ole rohkea. Ole aina innokas Herran työssä, teossa ja totuudessa. Ja laita sinä helvetti vapisemaan sen sijasta, että vapisisit helvetin edessä. Ja löytyköön sinun elämässäsi laidun Jeesuksen nimessä. Aamen.